událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných
témat.
Posloucháte Svobodný vysílač CS.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Pánové, vítám vás u zpráv a máme tady špatný titulek, takže já je musím opravit. Vítám vás tedy u zpráv bez cenzury a bez politické korektnosti svobodného vysílače CS. Tak, ale teď nevím, kde to tady opravím. Takže vydržte, tady to jenom změním, šupna. 13 a mělo by to tam být, tak teď už to je v pořádku, takže vás zdravím a vítám a my se tady koukneme na zprávy z domova i ze světa svobodného vysílače CS, tak jak jsme je pro vás stihli připravit. Koukneme se na přátelského a nepřátelského Andreje Babiše, koukneme se na informace a dezinformace o našem českém lítiu a koukneme se na miliony z neziskovek, které by se prý měly přesunout na sport. Rozbouřil tedy debatu skokan na lyžích a poslanec Janda. Tak a koukneme se také do světa na výzkum, který odhalil tedy masivní zneužívání dětí v německých Tomešitách, protože je imám přeci svatý a o fenoménu média mlčí. Také se koukneme na německý soud, který řekl, že holt jste sluníčkáři, co si pozvali muslimy do své země, tak za ně budete platit. Koukneme se do Bulharska na jeho premiéra nového Bojko Borisova, který říká, že Sofie se na příští rok postará o to, aby Evropská unie zrušila sankce vůči Ruské federaci. Také se koukneme na armádního velitele norských ozbrojených sil, který se obává více vlastních politiků než Ruské federace. Koukneme se na Rexe Tillersona, který prohlásil, že Spojené státy americké se vrátí k otázce Krymu. A také se koukneme na zavedení zlatého standardu, které eliminuje Rusko a Čína, dominanci zase dolaru ve světové ekonomice. A pak se koukneme, odkud proudí penízky. Amnesty International ta totiž brala v rámci propagace potratů peníze od nám jistě známého Georgi Sereše, tedy George Sorose, jak je to u nás zvykem mu zase takto říkat, aby jsme si to uvědomili. No, tak se koukneme na toho našeho Andyho Babišu. Nepřátelské tedy převzetí firmy se v České republice často spojuje s pokropením něčích polí nebo se zatčením konkurenta, ale v globálním podnikání to je tedy manévr, kdy nabývající společnost obchází management cílové firmy, aby se dohodla tedy přímo s akcionáři. Manažeři cílové firmy se tedy snaží jednání překazit, jinak by bylo to bylo přece přátelské převzetí. Premiér Andrej Babiš by pro svůj vládní projekt dal přednost přátelskému spojení s jednou nebo dvěma tradičními politickými stranami, Setkává se však s odporem ze strany nesouhlasícího managementu v ODS, KDU, ČSL a ČSSD. Nejblíže tedy k rebelii proti svému managementu mají akcionáři ČSSD, kteří požadují hlasování pod pohrůžkou dosazení nových manažerů. Babiš určitě doufá, že se tento akcionářský aktivismus rozšíří. Chce tedy, aby se členové a voliči ODS, KDU, ČSL a ČSSD báli, že jejich akcie prudce klesnou v ceně, jestliže jejich strana tedy nebude součástí této vládní transakce. No a samozřejmě se koukneme na to naše v úvozovkách lithium. Informace tedy a dezinformace o lithium. Aby jsme to měli všechno. Z analýzy aféry tedy lithium od Tintengu Prague Security Studies Institute, který spoluzakládal ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace z Havlovy éry, pan Oldřich Černý, vyplývá, že se česká společnost nedokáže bránit ruským dezinformacím. Tento institut vychází z předpokladu, že předvolební zprávy o snaze ČSSD vytunulovat české zásoby lithia byly nepravdivé. Tento institut k tomuto závěru dospěl už tedy v půlce listopadu a včera tedy svoje tvrzení zopakoval. Mezitím ale bývalý ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek v deníku mluvil o telefonátu od právníka Radka Pokorného a požadavku Číňanů na vládní garanci, že privatizace Škody Transportation proběhla nespochybnitelným způsobem. Mládek tedy míní, že podobné zadání, jako tedy v případě Škody Transportation, přišlo i v kauze lithium, tedy, citujeme, můj nástupce Jiří Havlíček dostal lithium jako úkol. Havlíčkův podpis dokumentu pak Mládek vnímá jako problém. To není tedy dezinformace. Bývalý ministr za ČSSD potvrdil, že aféra lithium má nějaký tedy přeci reálný základ. No a pojďme se kouknout na miliony z neziskovek a přesunu, které by se měly tedy přesunout na sport, rozbouřil debatu skokan a poslanec Jakub Janda. Tak tedy novopečený poslanec za ODS a bývalý to skokan na lyžích Jakub Janda chce vzít tedy dotace neziskovkám, hájícím práva žen a přesunout je do sportu. Rozpoutal tak tedy bouřlivou diskuzi. Jakub Janda podal tedy pozměňovací návrh zákona ke státnímu rozpočtu, který by tedy přesunul výdaje na dotační program s názvem Podpora neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů, jež činí tedy na příští rok 7 milionů korun českých a přesunul by je na výdaje Ministerstva školství k podpoře právě sportu. Citujeme, osobně nepovažuji tedy problematiku rovných příležitostí za tak zásadní, aby na ně byla tedy vyčleněna zvláštní kapitola státního rozpočtu. Jestli někde existuje rovné prostředí mezi ženami a muži, tak je to právě ve sportu, řekl pro Právo Janda. A dále dodal. Dostal jsem neskutečné množství ohlasů, stovky kladných a desítky záporných. Ty byly tedy většinou od žen pracujících v neziskovém sektoru. A zaujalo mě, že mezi nimi nebyla tedy žádná žena, která by řekla, že jí ta či ta neziskovka skutečně pomohla, dodal poslanec Janda. V ODS tedy cítí Janda pro svůj návrh podporu, když říká, že genderová nebo gender politika je obecně proti pravicovému smýšlení. No. Proti tedy neziskovým organizacím bojuje také SPD, Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamury. Citujeme, SPD upozorňuje na růst politického vlivu sítě tedy tzv. Neziskových organizací, které se stále více snaží ovlivnit státní správu a politiku. Odhlasovalo si hnutí tedy v usnesení na víkendové celostátní konferenci. Neziskové organizace se proti Jandovu návrhu samozřejmě ohradili a upozorňují, že 7 milionů ze státního rozpočtu je jediná částka, kterou na podporu rovných příležitostí dostanou. Tedy, citujeme, je zřejmé, že pan poslanec o dotačním programu nic neví. Sport je určitě důležitý a je dobře, že se na něj navyšují peníze, ale lidská práva jsou přece ještě důležitější. Řekla právu Veronika Šprincová, předsedkyně genderové exportní komory České republiky. A je tady dodátek, že tyto informace pomáhají například obětem násilí a znásilnění a jeden z projektů je tedy zaměřen přímo i na muže. O prospěšnosti dotačního titulu prý nemůže být pochyb, dodala tedy paní Veronika Šprinclová, ještě jednou to zbakuji, předsedkyně, to ani neznám, genderové exportní komory České republiky. Předsedkyně České ženské lobby, tedy Jana Smigelská-Kafková, argumentuje tedy podobně, když říká, citujeme, projekty pomáhají obětem domácího násilí, poskytují právní poradenství znevýhodňovaným ženám, například i na trhu práce, řekla pro právo. A dále dodala, na sport šlo loni 4 miliardy a 7 milionů není v rozpočtu ani znát. Tak tedy dotační titul podle ní tedy kontrolovali dva nezávislé expertní audity, s tím, že dodala, že dvě zprávy se shodly na tom, že projekty fungují, jak mají. Tak, dámy a pánové, já vás teď upozorním, zprávy zkouším přenášet živě, takže nevolejte teď na Skype, opravdu ne. Tak, dobrý, vyřešeno. Janda ale trvá na svém, že ano, když říká, je mi líto týraných lidí, jsem dobrý a milující manžel, ale problematiku domácího násilí má řešit přeci policie a soudy, případně také ombudsman. A bývalá ministryně školství a dnešní poslankyně za ČSSD Kateřina Valachová by přesun financí do sportu uvítala, ale ne tedy za cenu škrtání v neziskovém sektoru. Citujeme ji. Jsou-li to jediné finance, které jdou na rovné příležitosti, tak bychom krátit je neměli. Umím si ale představit, že bychom našli nějaké úspory na úřadě vlády, kde nyní proběhla reorganizace a nebude tedy například Ministerstvo pro lidská práva. Tady bychom peníze na sport mohli najít, uvedla tedy Kateřina Valachová. No, dnes budete mít na Facebooku i na VK krásnou infografiku o tom, jak Open Society Foundation, George Soros, tedy George Soros, plní kapsy neziskovkám a různým úřadům, takže mám to staženo, dám vám to tam, budete ten obrázek mít a můžete studovat ty x a x neziskových organizací, kam se implementují vysokoškoláci humanitních to oborů, kteří lopatu znají akorát tak z filmu. No, toť asi k tomu. Takže dáme si pauzu a koukneme se na zprávy tedy ze světa, aby jsme to měli pohromadě. Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou.
Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač Česku.
Tak, přečtu tedy z Německa jednu rychlou zprávu tady z druhého počítače. Zdeně Chytrá v pondělí psal toto. Při nedělní razii policie zajistila v garáži tedy islámské mešity v berlínské části Charlottenburg, tak policie zajistila velké množství munice. Připomeňme, že místo nálezu, ta garáž u islámské mešity, bylo v těsné blízkosti vánočních trhů. Toť jenom takto. A samozřejmě jdeme se hned kouknout na další. Tak, výzkum odhalil tedy masivní zneužívání dětí v německých mešitách, protože imám je svatý a o fenoménu se mlčí. Německé rádio MDR, Mitteldeutsche Rundfunk, při svém výzkumu odhalilo něco velmi znepokojivého. V německých mešitách dochází tedy k sexuálním deliktům a jen málo obětí zneužívání to vůbec ohlásí. Tým rádia MDR ale hovořil s těmi, kteří prolomili zeď mlčení. Jedním z nich je tedy šestiletý chlapec, který navštěvoval hodiny Koránu v berlínské mešitě. Chlapec o svém zneužití řekl matce a o několik hodin později samozřejmě až. A stalo se to jen proto, že jeho zranění byla velmi nápadná. Chlapec tedy celou věc matce popsal asi takto. Učitel Koránu mě vzal na záchod, protože tam pro mě schoval sušenky a džus. Na záchodě učitel chlapce tedy vysvlékl a potom mu vyhrožoval, že ho zabije i s celou rodinou, pokud o tom bude někde mluvit. Rodiče pak tedy zachovali záchrannou službu a z lékařské zprávy vyplynulo, že chlapec mohl být znásilněný. Podle této zprávy policie a státní zastupitelství vyšetřuje údajného pachatele, který ve své třídě učil celkem 70 dětí a nyní se usadil v zahraničí. Rozhlasová stanice MDR požádala o informace všechna policejní oddělení ve větších městech v Německu a výsledek? Za posledních 5 let byly ohlášeny pouze 4 případy. Psychiatr Mimoun Azizi řekl pro stanici MDR toto, že zneužívání dětí v mešitách je vážný problém. A dospělí by mu řekli, co se, dospělí by mu tedy řekli, co se s nimi stalo, když byli ještě dětmi. Mimoun Azizi řekl, že za posledních 15 let se skutečně častěji věnuje pacientům, kteří byli opravdu sexuálně zneužíváni. Mezi tedy oběťmi nejsou, nebo jsou nejen tedy němečtí muslimové, ale i takzvaní uprchlíci. A sdělil, že v mešitě zažili stejný druh zneužívání jako v zemích svého původu. Totéž tedy platí pro mladého muže, který z Libie utekl a hovořil tedy s MDR. A vyprávěl, že byl ve své vlasti několik let zneužíván ve škole, kde se vyučoval zase Korán. Citujeme, bylo to vždy na záchodě v mešitě, tam jsem také viděl, jak jsou znásilňované ostatní děti. Šel jsem do jiné školy Koránu, kde to ale bylo úplně stejné, řekl Libiec. Dnes tyto školy nenávidí ze svého pohledu. Ve zprávě stanice MDR oběti zneužívání předpokládají, že imámové a učitelé Koránu páchají podobné věci i na dětech v Německu. Mladík si dále myslí, že zná důvod, proč oběti většinou mlčí. Tedy, aby o tom lidé mluvili, tomu brání náboženské důvody, protože imám je svatý. Proto si může dělat, co chce. Rodiny dětí proto podobné incidenty prakticky kryjí. No a Centrální rada muslimů podepsala tedy koncepci ochrany, ano? Podobně tedy jako německé křesťanské církve ve věci prevence zneužívání spolupracuje tedy i Centrální rada muslimů. Tato rada, jako jediné sdružení muslimů v Německu, letos podepsala dohodu, která zavazuje všechny pedagogy a vychovatele předložit osvědčení o bezúhonnosti. Kromě této koncepce ochrany zajišťuje pravidelné školení zaměstnanců o sexuálním to násilí. Podle údajů MDR jsou v důsledku tohoto výzkumu otevřené dohodě i další muslimské asociace. Ať už je člověk tedy u satanistů, přece křesťanů anebo muslimů, rozdíl není příliš velký. Všude se systematicky a dlouhodobě zneužívají děti. Ačkoliv se nám různá média a náboženské instituce snaží namluvit, že se tedy jedná vždy o výjimky anebo náhodný exces. No bohužel opak je pravdou. Zneužívání dětí je tedy v poklidu odehráváno se po desítky a možná i stovky let. No a teď se pojďme kouknout tedy na ty sluníčkáře, co si v Německu nadrobili, to si také snědí. Tak tedy pozvat muslimy, no tak si za ně pěkně zaplatíte, nebo řekněme imigranty, že ano. Otec tří dětí tedy musí, jak zní rozsudek soudu, uhradit náklady na pobyt dvou Syřanů. Před několika lety se totiž zavázal, že převezme péči o uprchlíky. A dnes k tomu říká, kdybych to tenkrát věděl, nikdy bych se do něčeho takového nepustil. Tak tedy tisíce lidí se v Německu v minulých letech zaručili za uprchlíky a pomohli jim se tak dostat do Německa. Ať už tedy to bylo ze soucitu, když to v televizi třeba zviděli drastické záběry, nebo protože měli v zemích občanské války příbuzné nebo známé. Věřili, že zodpovědnost přebírají jenom tedy na půl roku nebo maximálně na rok, jen do doby, než se vyřídí žádosti o azyl. A vycházeli tedy z výnosu ministerstva severního Porýní Vestfálska, které vyšlo v dubnu roku 2015. Ale dopadlo to jinak, stejně jako u Williama Eichuba. Inženýr a otec tří dětí tedy musí zpětně zaplatit tříletý pobyt dvou uprchlíků ze Sýrie a odhaduje, že ho to bude stát něco kolem 30 tisíc eur, tedy více než 3/4 milionu korun českých. A to i tedy přesto, že oba azylanti kladné rozhodnutí dostali již za 4 měsíce pobytu v Německu. A Eichhut tedy přestal platit, což samozřejmě neměl dělat. Nejvyšší správní soud v Münsteru potvrdil totiž rozsudek, podle něhož všichni, kteří se zaručili, že ponesou náklady za uprchlíky, musí platit jejich životní náklady i po přiznání práva na azyl. Netýká se to tedy pouze zdravotního a sociálního pojištění. To bude tedy dále platit pracovní úřad, tedy i lidé, kteří nikoho nezvali ze státního rozpočtu a zdaní. 46-letý Němec, tedy původem ze Sýrie, se teď obává, že ho rozsudek finančně zrujnuje. Říká, že má rodinu a musí platit hypotéku na dům. No ale podobné rozhodnutí se týká 7000 Syřanů, kteří do severního Porýní Vesfálska přišli už od roku 2013 v rámci tedy programu humanitární pomoci. Za něž se někdo tedy zaručil a převzal tím náklady na jejich pobyt v Německu. Takže tady to máte. No, koukneme se na bulharského premiéra, tedy Bojko Borisova, že ano, aby jsme to zase měli všechno po pořadě. Ten říká, že Sofie se příští rok postará o to, aby Evropská unie zrušila sankce vůči Ruské federaci. Tak. Depa, my to máme. Tady. Bulharský premiér tedy říká, že Sofie se míní dosáhnout toho, že Evropská unie zruší tedy sankce vůči Ruské federaci už v příštím roce a tehdy se totiž Bulharsko stane předsednickou zemí Rady Evropské unie a pan Borisov věří, že se podaří ukončit sankční válku. Přiznal tedy, že uvalení sankcí vůči Ruské federaci, že je to chyba právě Evropské unie, která v sankční válce spíše poškodila sama sebe, než že by ublížila Ruské federaci. Bulharský premiér Bojko Borisov tedy během otevření pobočky Evropské investiční banky v Sofii podtrhl, že Evropská unie by měla zrušit sankce vůči Rusku a to co nejdříve. A přizvukoval, že hlavní příčinou uvalení sankcí na Rusko je protiruská doktrína Severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO. A připomenul, že Severoatlantická aliance byla původně vytvořena, aby čelila Sovětskému svazu. Sovětský svaz už tedy dávno neexistuje, ale NATO pokračuje ve studené válce proti Ruské federaci. Bulharský politik tedy uznal, že politika Severoatlantické aliance nemá obranný, ale útočný charakter. A poukázal i na to, že Bulharsko sice je členskou zemí NATO, ale nemíní se zúčastňovat žádné sankční války proti Moskvě a nechce, aby se Evropská unie hádala s Ruskou federací. A dále poznamenal, že na příští rok, který se stane Bulharsko předsednickou zemí Rady Evropské unie a hned začne pracovat na zrušení sankcí vůči Ruské federaci. A ještě zdůraznil, že s Ruskem je třeba obchodovat a spolupracovat. Ale na časy studené války je třeba zapomenout a to, co nejblíže, citujeme. Máme pracovat politicky, diplomaticky, aby se už příští rok, kdy bude Bulharsko předsedat Radě Evropské unie, aby se nám podařilo zlikvidovat současné napětí mezi Evropskou unií a Ruskou federací. Bude to velmi tedy komplikovaná úloha, ale pokusíme se jí splnit. Bulharský premiér tedy takto navázal na prohlášení prezidenta Bulharska pana Rumena Radeva, který tedy přizvukoval, že podpoří kdejaké kroky, které povedou tedy ke zrušení sankcí vůči Ruské federaci. Bulharský prezident také přizvukoval, že s Ruskem je třeba spolupracovat a obchodovat a žádné globální otázky se bez účasti Ruska nedají vyřešit. No a jedeme dále. Pojďme se kouknout tedy na armádního velitele norských ozbrojených sil. Ten se tedy prý obává více vlastních politiků než Ruské federace. A nic. No. Norský armádní veterán, tedy s jménem Robert Mood, nebo Mood, nevím, jak se to v Norsku čte, který zastával tedy vícere posty v norských ozbrojených silách, Severoatlantické teroristické organizaci a Organizaci spojených národů, kritizoval představitele právě svého státu a v souvislosti s jejich politickými postoji je obvinil z krátkozrakosti. Citujeme, premiérka Erna Solbergová pozváním politiků, tedy s konfrontační retorikou a zastrašováním Královské rady, mě děsí více než Putinovo Rusko, řekl tedy bývalý armádní velitel. Pan Mott ve své nové knize s názvem Zodpovědnost a podtitul Vedoucí líderství tedy není soutěží o popularitu, napsal, že norské vedení si nezaslouží vůbec žádnou důvěru, kterou používá nebo požívá od norských vojáků. Podle pana Moda musí tedy norská zahraniční politika klást větší důraz na hodnoty. V této souvislosti upozornil i na norské firmy obchodující se zbraněmi. Ohledně návštěvy premiérky Solbergové v Číně anebo pracovní cesty norského ministra rybolovu pana Pera Sandberga v Íránu, kterého účelem bylo tedy zvýšení možností vývozu ryb, tak vyzval na větší odvahu a snahu vyřešit současné výzvy, a to i cenu ztráty popularity u voličů. Bývalý tedy norský armádní velitel kritizoval i bývalého norského předsedu vlády Jense Stoltenberga, který je v současnosti generálním tajemníkem Severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO. Stoltenberg měl podle jeho názoru okamžitě odstoupit z funkce premiéra, když v roce 2011 pravicový extremista Anders Breivik, během teroristického útoku zabil 77 lidí. V této souvislosti upozornil, že ex-premiér tím poslal budoucím lídrům země zlý signál z hlediska tedy zodpovědnosti a rozhodování. A říká, že vůdcové, kteří vždy hledají kompromis a vyhýbají se méně populárním rozhodnutím, mohou být tedy slabými vůdci. Na druhé straně se dobře hodí tedy v Severoatlantické alianci, kde konsenzus, kompromis a nejasné vedení je hlavním požadavkem, tvrdí tedy ve své nové knize pan Mott. To je jedno. Jeho tedy názor tak tedy vysvětluje konstantně měnící se postoje šéfa NATO, tedy v současnosti a hlavně v souvislosti s tou takzvanou to ruskou hrozbou. Stoltenberg se na jedné straně vyjadřuje, že Severoatlantická aliance nemá zájem o studenou válku s Ruskem, no ale na druhé straně svými aktivitami na ruských hranicích Severoatlantická teroristická organizace zvyšuje zase jen napětí v mezinárodních vztazích právě s Moskvou. Tak to tady máte, dámy a pánové. No, jdeme se už kouknout na USA a na Rexe Tillersona. Ten tedy prohlašuje, že Spojené státy americké se vrátí k otázce Krymu. No, to, že se Spojené státy chtějí vrátit k otázce Krymu, je prý prioritou jejich prioritou je však urovnání situace na Donbasu, prohlásil ministr zahraničí USA Rex Tillerson. Citujeme. Vrátíme se tedy k otázce Krymu. Vím, že prezident Ruské federace Vladimír Putin dal jasně nasrozuměnou, že se to nebude posuzovat u jednacího stolu. V jistém okamžiku tedy bude, ale teď musíme zastavit násilí na východě Ukrajiny. Uvidíme, jestli to můžeme vyřešit. Tak toto řekl Rex Tillerson ve svém projevu ve Washingtonu DC. Prohlásil rovněž, že Washington nepřijímá tedy ruský vpád na Ukrajinu. Podle jeho slov nejde v daném případě o volbu pozic. A dále uvedl, citujeme, v Sýrii si zvolilo Rusko podporu prezidenta Bašára al-Asada. Rozhodli jsme se, že to dělat nebudeme. Když ale jde o vpád do jiné země, to není možno podporovat, řekl Rex Tillerson. A dále poznamenal, že se to stalo důvodem k velmi vážnému režimu sankcí. Podle jeho slov se tento režim nezmění, dokud nebude ruský vpád zastaven a nebude obnovena územní celistvost Ukrajiny. Dámy a pánové, před dvěma týdny jsme vám ve zprávách přinesli informace z Ukrajiny, kde vedení SBU a další nenašli jediný důkaz toho, že by byla začleněna aktivní složka armády Ruské federace někde na Ukrajině vůbec za ty 3 roky, kdy nám média tvrdí, že Rusko vpadlo na Ukrajinu, obsadilo Donbas, vzalo si násilím vojenskou pohrůžkou ze samopaly v ruce Krym a další. Takže na Krymu bylo referendum, Krym měl svoji autonomii, měl svoji ústavu, měl svůj parlament, referendum proběhlo, lidé se vyjádřili. Na Ukrajině Ukrajinci likvidují Ukrajince, tak jako tomu bylo i samozřejmě v Jugoslávii, že ano, co se dělo v 90. letech. Takže ty paralely jsou stále stejné. Stejné jsou paralely i toho, že na Ukrajině se objevovaly sanitky s nemocničním personálem, připravené operovat, tedy vyoperovávat orgány spadlých a někdy i z vesničanů zdobitých území. Ty odvážely zase do Kyjeva a dále. To samé se ale dělo přeci i ze strany UČK a dalších v Jugoslávii, v Srbsku. Vzpomeňte si na to. To je jenom poznamenání tohoto. No, pojďme se kouknout ale už na tu ekonomiku, že ano. Zavedením tedy zlatého standardu eliminuje Rusko a Čína dominanci dolaru na světové ekonomice. Země společenství BRICS zvažují možnost zřízení interní platformy, v rámci které se tedy bude obchodovat se zlatem. Podle experta na trhu s drahými kovy Claudia Grasse to bude mít tedy významný dopad na změnu globální ekonomiky a Západ přijde o svoji dominanci. Citujeme. Iniciativu BRICS je třeba vnímat v širším kontextu. Jde jen tedy o část geopolitického tektonického přesunu, který se začal už před 10 lety. Byli jsme tedy svědky přesunu fyzického zlata ze západu na východ. Západ zároveň prohrál tedy ekonomickou válku a v důsledku toho se teď zaměřuje na finanční systém. Čína dominuje světové ekonomice a vytlačila Spojené státy americké jako největší hospodářskou velmoc, prohlásil tedy pan Grass pro zpravodajský portál RT, tedy Russia Today. A k tomu dodal, že Moskva i Peking si uvědomují, že Západ využívá dolar na kontrolu světa a zavedením nového typu, řekněme, zlatého standardu 2.0 se chtějí z tohoto ovládnutí vymanit. A dodává k tomu pan Grass toto. Navíc tedy velká většina obyvatel Asie vnímá zlato jako reálné peníze, na Češ tedy Západ kvůli svým papírovým kreditům trošku zapomněl. Podotkl tedy expert s tím, že země skupiny BRICS představují 40% světové populace a přibližně 23% světového domácího produktu. A k tomu dodává dále, citujeme, v kombinaci s oznámením záměru obchodovat s ropou v juanech, s využitím termínovaných obchodů se zlatem v Šanghaji, s řízením Asijské banky pro investice a infrastrukturu, tedy AIIB, a nové rozvojové banky, vytváří Čína alternativu post-Bretton Woodskému establishmentu. Jde s jistotou o hráče měnícího pravidla, zdůraznil dále tento analytik. Meziskupinové obchodování států BRICS se zlatem může podle pana Grasse tedy časem vést k rozpadu současného systému, protože Západ bude chtít pravděpodobně i nadále obchodovat zase s papírovým zlatem. Expert se dále domnívá, že obchodování s papírovým zlatem by mohlo spíše anebo dříve nebo později přestat vůbec existovat. Vzpomeňme, že BRICS jsou Brazílie, Ruská federace, Indie, Čína a Jihoafrická republika, ale otevřenou cestu do společenství BRICS mají další a další státy, hlavně ty jihoamerické o tom velice dosti uvažují. No a pojďme se už tedy kouknout na tu naší Amnesty International, jo? Ta tedy brala v rámci propagace potratů peníze od Djordje Sorose, tedy George Sorose. Pobočka lidskoprávní organizace Amnesty International v Irsku by mohla čelit obviněním z trestného činu. Irský regulační úřad totiž zjistil, že mimovládní organizace, nebo chcete-li nezisková, porušila zákon tím, že v kampani prosazující právo na potrat přijala dar od nadace otevřené společnosti, tedy Open Society Foundation nebo Found, amerického miliardáře Djordje Sorose. Uvedenou informaci potvrdila i Amnesty International. Organizace však tvrdí, že grant ve výši 137 tisíc eur, který obdržela od nadace otevřené společnosti, byl použitý na podporu kampaně ve prospěch dodržování lidských práv právě v Irsku. Amnesty International dále uvedla, že zákon je drakonický a nařízení vrátit finanční prostředky nebudou respektovat. Zákon pro ně asi neplatí, já nevím. Tak tedy volební zákon z roku 1997 ve znění pozdějších změn a doplnění předpisů, tedy z roku 2001, zakazuje zahraničním dárcům poskytovat finanční prostředky ve výšce více jak 100 eur organizacím, takzvaným třetím stranám, na politické to účely. Porušení tohoto zákona může být potrestáno odnětím svobody dokonce až na 3 roky. Zpravodajský kanál RT v této souvislosti uvedl, že začátkem tohoto roku byly zveřejněny informace, že 3 organizace, a včetně tedy kampaně za práva na potraty a Amnesty International, dostaly od nadace otevřené společnosti finanční to prostředky. No. No. Irský regulační úřad s názvem SIPO nařídil tedy mimovládce kampaň za práva na potraty, aby tyto finanční prostředky byly vráceny. V opačném případě tedy regulační úřad irský SIPO upozornil, že organizace bude čelit trestnímu stíhání. Amnesty International zase ve svém stanovisku uvedla, že grant využila na realizování průzkumu veřejného mínění a studie zaměřené na reformu zákona ohledně přerušení těhotenství, který by umožnil dát irské právní předpisy do souladu s mezinárodními závazky v oblasti prý lidských práv. Sorosova nadace, tedy otevřené společnosti, je druhou největší mimovládní organizací ve Spojených státech amerických a všeobecně se považuje za nejvlivnější síť ve světě. Mimovládka je tedy obviněna, nebo nevládní nezisková organizace, je obviněna z podkopávání demokracie ve vícero zemích. V současnosti tedy pozornost na její aktivity soustřeďuje hlavně Maďarsko, kde finanční spekulant Djordje Sorose se narodil, že ano. Tak toto tady máte. No, dámy a pánové, dnešní zprávy byly z národnenoviny.sk, infovojna.sk, koukneme se ještě na další, také to bylo ze Sputniku, také ještě tedy z, odkud to bylo, tady to bylo z časopisu Šifra, německý soud, nevím, kde jsem vzal, a také jsme se vlastně dívali ještě na novinky.cz ohledně těch neziskovek v Česku, že ano, a také Final Wordy Erika Besta. Toť asi k tomu všechno. Pokud chcete zjistit něco o mimovládních organizacích, koukněte se prosím, nebo si puste záznam Vládci Loutek a neziskovky a další v archivu Svobodného vysílače CS, protože to tam všechno zkrátka je. Soros je zase jenom Rothschildovic a Rockefellerovic Loutka, aby jsme to měli. Televize Prima se mu také teď často věnuje a odhaluje o něm neuvěřitelné informace, ale pozor, tento pán je jen nastrčený, aby byl médiím a lidem na očích, za ním zase figurují ty klany a rody šedé eminence toho globálního parazitu či prediktoru, jak se komu zlíbí. No, tímto končím tedy zprávy bez cenzury a bez politické korektnosti Svobodného vysílače CS. Mějte se krásně. Samozřejmě, pokud se vám líbí, tyto zprávy jsou pro vás hodnotné. Šiřte, sdílejte, přihlašte se k odběru a všemi možnými způsoby, ať už v MP3, tedy zvukový záznam v archivu Svobodného vysílače CS, či tedy přes kanál YouTube, kde je to Svobodný vysílač archiv, je to myslím nazváno, a další a další a další. Taktéž děkujeme i za podporu. No a ještě pustím toto nakonec. Mějte se krásně a naslyšenou.
Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí nabít větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, v Česku, v Evropě a téměř všude ve světě ztratili důvěru. Nadešel čas, kdy rozhodnutí každého z nás musí převážit nad rozhodnutími zájmy úzkých skupin ovládajících finančnictví, ekonomiku a politiku. Nadešel čas, kdy hlas každého z nás musí být vyslyšený a rovnocený z hlasy těch, které už desítky let pod kritická média vydávají za osobnosti. Dnes více než kdykoliv předtím v poválečné historii hrozí, že se Evropa bude topit opět v krvi a slzách válečných růz. Propagandistická mašinérie vytváří, tak jako mnohokrát v minulosti, jednostranné vidění a už dopředu modeluje podobu vníka, vůči kterému štve lidi a celé národy, bez úcty k jejich kultuře a tradicím. Jsme lidské bytosti a narozením na tento svět máme nezcizitelné právo rozhodovat o vlastním osudu a osudu generací našich potomků. Jako občané České i Slovenské republiky jsme se ve zmařeném referendu o vstupu do NATO nemohli rozhodnout o našem sebeurčení. Dnes se odůvodnění tohoto vojenského paktu zredukovalo do násilného prosazování politicko-ekonomických zájmů globálně organizovaného zločinu. Ideologie neoliberální ekonomie dovedla svět k současným krizím, kdy se bojuje o ekonomickou nadvládu ve světě. Skutečným důvodem války i na Ukrajině je mašinérie propagandy, která ji velebí, také kolabující hospodářství, gigantický dluh Spojených států a oslabující dolar. Válečná tažení a jejich mediální podpora udržují při životě imperialistická tažení proti národům, proti kterým budou chtít poslat i naše otce, bratry a syny. Posilňují pozice cizí zločinné organizace na našem území a ženou nás do války za jejich zájmy proti slovanským národům. Odmítáme sloužit cizím zájmům a pozbyhnout zbraň proti lidem, kteří se podobně tak jako my dostali do pasti, vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kartelů pozadí. Odmítáme být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými oběťmi na šachovnici mocenských her. Naše dnešní lhostejnost může být už zítra národním kamenem pro nás i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení České i Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance.
Argumentovat obuškem. Slovům to na síle nijak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte? Krutost a bezpráví, intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
Chce to kamery.
Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpočet problémů se spiklo, aby skalilo vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál. Čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Lidé by se neměli bát své vlády. To vláda by se měla bát lidí. Nejdřív se tváří, že vyvíjejí biologické zbraně a proto se na náklady nehledí. Nicméně pravým cílem projektu je moc. Úplná, totální, všeobjímající nadvláda. Představte si virus, nejhrozivější ze všech možných. A pak si představte, že vy jediný máte lék.
Podle zprávy byl velitel Cheng zabit při útoku.
To je pravda.